เมื่อวันจันทร์องค์การ OECD เตือนว่าหากความพยายามระหว่างประเทศเพื่อเจรจาเกี่ยวกับการเก็บภาษีข้ามพรมแดนกับบริษัทข้ามชาติที่ทำธุรกิจดิจิทัลล้มเหลวเรื่องดังกล่าวก็จะทำให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกลดลงได้กว่า 1% เมื่อวันศุกร์ประเทศต่างๆเกือบ140ประเทศที่ร่วมเจรจาตัดสินใจเลื่อนกำหนดเส้นตายออกไปจนถึงกลางปีหน้าจากปัญหาการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และจากท่าทีที่ไม่ร่วมมือของสหรัฐขณะนี้กำลังมีความกดดันที่จะจัดเก็บภาษีมากขึ้นจากบรรษัทข้ามชาติต่างๆซึ่งทำธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างเช่น Google, Facebook และ Amazon ที่อาศัยประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำอย่างเช่นไอร์แลนด์เป็นฐานในขณะที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วโลกและเนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บภาษีธุรกิจข้ามพรมแดนในลักษณะดังกล่าวหลายประเทศจึงกำลังพิจารณาจะจัดเก็บภาษีจากบริษัทธุรกิจดิจิทัลด้วยตนเองแต่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยมาตรการด้านการค้าและเรื่องนี้ทำให้เลขาธิการองค์การ OECD เตือนว่าหากไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าวแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดสงครามการค้าครั้งใหม่และในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็จะทำให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกลดลงได้กว่า 1% อย่างไรก็ตาม OECD ให้ตัวเลขว่าหากทำความตกลงเรื่องภาษีธุรกิจดิจิทัลข้ามพรมแดนได้ผลกระทบระยะยาวต่อการเติบโตทางการค้าของโลกจะมีไม่ถึง 0.1%ขณะนี้ประเด็นสำคัญซึ่งนานาประเทศยังตกลงกันไม่ได้คือเรื่องขอบข่ายของธุรกิจดิจิทัลซึ่งจะถูกเก็บภาษีรวมทั้งเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐเสนอว่าธุรกิจอเมริกันจะสามารถเลือกเข้าร่วมได้แต่ประเด็นดังกล่าวก็ถูกคัดค้านจากประเทศต่างๆที่ร่วมเจรจาอีกด้านหนึ่งนะครับจอห์นซีผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าความต้องการใช้สัญญาณระบบ 5G ในประเทศจีนในขณะนี้มีน้อยกว่าที่คาดเป็นผลให้ China Unicom 1ใน3บริษัทที่ให้บริการดังกล่าวตัดสินใจตั้งค่าให้สถานีส่งสัญญาณ 5G ของตนในจังหวัดเหหนานอยู่ในระบบ Sleep Mode ระหว่างเวลา 3 ทุ่มจนถึง 9 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วจีนเริ่มใช้โครงข่ายสัญญาณ 5G เชิงพาณิชย์ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มอัตราความเร็วของการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลและเปิดโอกาสให้กับนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองหรือการผ่าตัดจากระยะไกลได้เป็นต้นอย่างไรก็ตามราว1ปีให้หลังปัญหาที่พบในขณะนี้คือการครอบคลุมพื้นที่ของระบบ 5G รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเนื่องจากสัญญาณ 5G อาศัยย่านความถี่ที่สูงกว่าระบบ 4G มากดังนั้นรัศมีของสัญญาณจึงไปได้ไม่ไกลคือเพียงราว100ถึง300เมตรจากสถานีส่งเท่านั้นนอกจากนั้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอุปกรณ์ 5G ยังสูงกว่าระบบ 4G ถึงราว3เท่าตัวด้วยและผลการสำรวจในประเทศจีนเมื่อเร็วๆนี้แสดงว่าในขณะนี้ชาวจีนราว 73% เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ได้ในระบบ 5G ต่อด้วยเรื่อง Twitter นะครับเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้ว Twitter ประกาศว่าจะลบข้อความทวีตของผู้ใช้รายใดที่เรียกร้องให้มีการก้าวก่ายแทรกแซงเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งหรือผลการเลือกตั้งของสหรัฐนอกจากนั้น Twitter ยังระบุว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนเรื่องข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนการทวีตซ้ำเนื้อหาใดๆซึ่งถูกระบุว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง Twitter ประกาศด้วยว่าจะมีการแจ้งเตือนและใช้ข้อจำกัดเพิ่มเติมกับข้อความทวีตที่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยเฉพาะจากนักการเมืองหรือฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งรวมทั้งจากบัญชีทวีตในสหรัฐซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 รายหรือที่มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญด้วยส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องโซเชียลมีเดียเช่นกันนะครับเมื่อวันศุกร์หน่วยงานกำกับควบคุมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของปากีสถานหรือ PTA ออกคำสั่งห้ามใช้แอป TikTok ในประเทศ โดยให้เหตุผลว่ามีเนื้อหาที่ไม่สุภาพและผิดศีลธรรมและแถลงว่าทางหน่วยงานได้มีคำสั่งหลายครั้งให้ TikTok เพิ่มการสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายของปากีสถานดังกล่าวอย่างไรก็ตามจากการไม่ได้รับความร่วมมือจาก TikTok หน่วยงาน PTA จึงต้องออกคำสั่งห้ามใช้แอปที่ว่านี้ในประเทศถึงกระนั้นก็ตามหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของปากีสถานก็กล่าวว่าพร้อมจะทบทวนการตัดสินใจหาก TikTok ให้ความร่วมมือแต่องค์การนิรโทษกรรมสากลได้ตำหนิการตัดสินใจของรัฐบาลปากีสถานว่าเป็นการปฏิเสธสิทธิของประชาชนในการแสดงออกซึ่งตัวตนของตนเองออนไลน์เมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลปากีสถานก็ได้มีคำสั่งห้ามใช้แอปสำหรับการนัดพบและหาคู่หรือเดทติ้งแอปไปแล้ว5รายการคือ Tinder, Grindr, Tag, Scout และ Sehi โดยให้เหตุผลว่าแอปเหล่านี้มีเนื้อหาไม่สุภาพผิดศีลธรรมซึ่งขัดกับกฎหมายของปากีสถานครับและที่จบไปนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ